Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmaliq shahriga tashrif buyurdi. Keyingi yillarda shahar ham iqtisodiy ham ijtimoiy jihatdan rivojlanib bormoqda. Yangi korxonalar, ta'lim va tibbiyot muassasalari ishga tushmoqda. Bu o'zgarishlarning drayveri Olmaliq kon-metallurgiya kombinati. Mamlakatda ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotining 7% eksport hajmining 15% mazkur kombinat hissasiga to'g'ri keladi. Oxirgi yillarda ilmga va texnologiyaga katta mablag' yo'naltirilgani natijasida yangi konlar topilib, ishlab chiqarish hajmi oshmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-martaga qaroriga muvofiq kombinatda yoshlik bir konini o'zlashtirish bo'yicha 5 milliard 122 million dollarlik mega loyiha amalga oshirilmoqda. Davlat rahbari Olmaliqqa tashrifi chog'ida avvalo mazkur kondagi ishlarni ko'zdan kechirdi. Kon hududi 11 ming gektar. Zaxirasi ham shunga yarasha salmoqli, yiliga 65 million tonna ma'dan qazib olish quvvatiga ega. Bu konda oltin, mis, kumush, molibden, selen kabi 13 turdagi qimmatli va nodir metallar bor. Ularni qayta ishlash uchun Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida 3-chi mis boyitish fabrikasi qurilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.